Turbūt ne kartą ir patys esate girdėję ir skaitę ir žiūrėję, na, Biblija yra tokia knyga, kuri susideda iš daugybės kitų knygų. Ir jose yra ir istorijos, ir poezija, ir pamokymai, ir palyginimai. Ir vieni mums patinka, ir mes vėl ir vėl skaitome tas knygas, kiti mus kažkaip tai, na, galbūt neužkliūna. Tačiau svarbiausia turbūt yra tai, kad Biblija yra Dievo žodis. Tai yra esminis dalykas. Poezija, išmintis, visa tai reikalinga, bet tas suvokimas, kad šventas raštas yra Dievo žodis, jisai turėtų mus persmelkti iki skausmo, kuomet mes skaitome, kuomet mes akivaizdžiai, sąmoningai suvokiame, kad šitoje vietoje mes nepaklūstame. Tai mes nepaklūstame ne kokiai išminties knygai, ne poezijos kokiam tai eilėraščiui, mes nepaklūstame Dievo žodžiui. Ir žinote, Dievas jisai kalba per žodį. Ir yra žmonių, kurie skaito, sako, aš skaitau, bet aš nieko nesuprantu, arba skaitau ir nu, nieko ten ypatingo nėra. Žinote, tik tai, kada tikinti žmogus skaito, įvyksta taip vadinama cheminė reakcija. Mėgstama taip sakyti, ne, reakcija kažkokia, tai chemija įvyksta. Tai vat, tarp tikinčio žmogaus ir to Dievo žodžio, kurio mes girdime. Ir apaštalas Petras yra pasakęs tokią mintį, sako, kad vienas apaštalas apie kitą apaštalą. Apaštalas Petras pasakė apie apaštalą Paulių. Sakydamas, kad jo žodžiuose, jo laiškuose, sako, yra sunkiai suvokiamų dalykų. Ir paskui jisai pasakė, kad nemokšos ir nesubrandėliai tą žodį iškraipo. Ir jis nepaaiškina, kas tai yra nemokšos ir tie nesubrandėliai. Ir iš tikrųjų kartais ir save atpažįstu tų žmonių grupėje, bet nepaisant to, tie nemokslas ir nesubrendėliai, jie aiškina ar neaiškina netame esmė. Iš tikrųjų, Dievo žodį yra sunkiai suprantamų žodžių, netgi moksliukams. Netgi tiems, kurie subrendė. Netgi tiems yra Dievo žodyje sunkiai suvokiamų dalykų. Ir todėl nesistebėkime, kad mes ieškodami atsakymų, randame ne tai, ko mes ieškojame. Ne visuomet. Kartais mums Dievas kažką tai pasako, ar ne? Kartais tyli, kartais tyla. Ir tai yra atsakymas, ar ne? Nes galbūt tyla tai reiškia, kad ieškok toliau. Arba aš jau tau sakiau, aš jau tau kartojau. Keletą kartų apie tai kalbėjau, bet tu negirdi. Vat, ir kartais mes išgirstame ne tai, ką norėjome, ir išgirstame pabarimą vietoj to, kad galvojome, kad mūsų paglostės už tai. Taigi, Dievo žodis yra ypatinga knyga. Dievo žodis yra ypatingų knygų biblioteka, kurias reikia skaityti ir skaityti visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Šiandien aš norėčiau tiesiog pakviesti jūs kelionį. Gerai, ar ne, stovi čia ir kvieti žmonės kelionį. Ir nesumokėsiu už jūsų kelionę, nesitikėkit. Keliausime visi ir vienai par kitaip esate ten buvę, arba esate ten, kur įvardinsiu, mes keliausime iš Egipto žemės per dykumą ir į Kanano žemę. Tai yra Dievo žodyje aprašyta ta kelionė. Nes izraelitai keliavo iš Egipto žemės per dykumą į Kanano žemę. Šiandien jie yra savo įsvajotoje žemėje ir žinote, kad jie švenčia 70 metų jubiliejų. Nu, keistai atrodo. Tauta, apie kurią mes skaitome, šventas raštas, kuris parašytas prieš daugybę metų ir kuris savo istorijos, na, tos ištakos keli tūkstančiai metų atgal, mes sakom, kad jie tik švenčia 70 metų valstybės jubiliejų. Mes ir tai vyresni, mes 100 metų atkūrimą švenčiam, ne, valstybės. Taigi, Turbūt, kas skaitėte šventą į raštą, turbūt labai gerai įsivaizduojate, kad žydai buvo Egipto žemėje ir jie ten atėjo pakviesti Juozapo, ar ne, aš dabar vardus sakau, jūs girdėjote tos vardus, ar ne. Juozapas prasikvietė Jokūbą, tai yra savo tėvą ir savo brolius į Egiptą, nes toje žemėje, kurie gyveno Betliejus, vadinasi duonos namai, duonos namuose pritrūko duonos. Ir Juozapas norėjo, kad jo šeima turėtų ką valgyti, todėl pasikvietė juos į Egiptą. Ir štai Egipte prasidėjo jiems geras gyvenimas, jie gavo geras žemės, tarnybą, jie buvo gerbiami, mylimi, atrodo, kad geras gyvenimas. Nu, ko daugiau norėti? Turime namus savo pasistatėm, vaikai gimsta, viskas tvarkoj, turime valgyti, galime kalbėtis apie Dievą, galime giesmes giedoti. Tačiau tas truko neilgai ir mes žinome, kad pasikeitus faraonams jų gyvenimas pasikeitė ir pasikeitė taip, kad izraelitai tapo vergais. Ta turbūt žinote, ar ne? Jie tapo vergais toje Egipto žemėje. Ir jiems iš tikrųjų teko labai sunkiai dirbti. Privalumas tik tai liko tas, kad jie visada turėjo ką valgyti. Ant stalo visada buvo duonos, mėsos, daržovių, vaisių, bet jie turėjo sunkiai dirbti, labai sunkiai dirbti, vergiškai dirbti. Ir tas parodo, kad tas jų šaukimas, nes jie ėmė šauktis viešpaties, vėliau mes skaitėme kad, ir skaitysime, kad Mozė prie degančio krūmo išgirdo Dievą kalbant. Keistas dalykas, ar ne? Krūmas degantis kalba. Ar vienam, kam nors iš jūsų teko girdėti, kad krūmas kalbėtų. Bet iš krūmo Dievas prakalbo, Mozė sakydamas, sako, aš girdėjau tavo tautos, kurios dalimi tu taip pat esi girdėjau skundą prie savo engėjus šauksmus ir aš dabar atsiliepiu. Tu būsi tas, tu, Mozė, būsi tas, kuris išvesi savo tautą. Taigi, tie žodžiai liudija, kad ir Jėzaus paties pasakytų žodžius, kad žmogus gyvas ne vieną duoną. Mes labai daug stengiamės ir dirbame tam, kad turėtumėm ką valgyti, kad skaniai valgytumėm, ar ne? Bet žmogus nėra gyvas vien tik tai duona. Ir mes turime tokį aiškų pavyzdį, kuris aprašytas šventajame rašte, kad izraelitai pradėjo verkti, valgyti turi. Sunkiai dirba, taip sunkiai dirba, kad laisvalaikio neturi. Ir jie pradėjo verkti, jie pradėjo šauktis. Ir apaštalas Paulius tai vadina vergavimas pasaulio pradmenims. Ir štai čia yra sąsaja, turbūt galima būtų pasakyti su mūsų gyvenimu, kad kiekvienas žmogus, kuris buvo pašauktas, pakviestas viešpaties, tai jis turėjo palikti tuos vargingus, menkus pradmenis, kuriems galbūt teko vergauti. Ir nei vienas iš mūsų neturėtumėm sakyti, kad mes nebuvome Egipte. Gal kai kas dar ir yra Egipte, bet kai kurie iš mūsų turbūt žino, supranta apie ką kalbu, kad kažkada, jeigu mes buvome Egipte, mes buvome iš ten iškviesti, mes buvome iš ten pašaukti. Viešpats norėjo, kad mes paliktumėm tą situaciją, tą žemę, tą vergavimą. Ir tas vergavimas, jisai turi įvairiausių formų. Vieni vergauja ir tebe vergauja, galbūt alkoholiui, narkotikams, lošimams iš pinigų. Yra tokia liga, kuri vadinasi turėti. Tai yra taip pat yra vergavimas. Aš turiu turėti. Todėl stengiuos dirbti, nes ta, kad aš tą turėčiau, aš turiu turėti kortelėje tiek pinigų, kad galėčiau sumokėti. Tai yra liga turėti. Ir mes daugybę iš mūsų sergame tą ligą ir šiandien tebesergame, nes norime turėti tą dalyką, tą daiktą. Galbūt jau ir užtenka, bet dar norisi ir dar, nes mes matėme pas savo artimą žmogų. Arba dar viena liga yra vadinasi pabėgti. pabėgti nuo šitų rūpesčių, kur nors pabėgti. Ir kai grįžti, tavęs jie čia laukia. Laukia paruoštas stalas, tie rūpesčiai tavęs laukia. Sako, kaip mes laukiam, žinau, kad tu grįžai. O tu galvoji, kad tu pabėgai, bet tu grįžai ir vėl tavęs laukia tie dalykai. Kai kurie žmonės pradeda savo dieną gyvena, na, ką sako mano ženklui astrologai. Ar ne? Yra ir tokių žmonių, netgi tarp tikinčių žmonių, save laikančių krikščionimis, praktikuojančiais tikėjimą, jie vis tiek neišeina, nežengia iš namų žingsnio, nepasižiūrėja, ką sako astrologinės pranašystės. Ar aš galiu šiandien daryti sandorius, ar aš galiu kalbėtis, ar gal yra kažkokie tai ypatingi pavojai. Tai yra Egiptas. Ir Dievas nusprendė savo tautą išvesti iš ten. Jis galėjo pagal savo galę, jis galėjo juos išlaisvinti ten. Ar ne? Mes juk žinome, kad Dievas yra visagalis. Jis viską gali padaryti. Jis gali grandinės numesti. Jis gali darbą duoti, jis gali darbą atimti, jis gali darbą sukurti. Jis gali viską padaryti, tačiau jis nusprendė, kad tauta turi palikti šitą kraštą. Ir tam jisai panaudojo tokius dalykus, kaip žinome, mes nesenai šventėme Velykas, ar ne, buvo papjautas avinėlis be kliaudos. Žinot, ką reiškia be kliaudos? Tai tobulas, reiškia ir kojytės veikos, ir akytės veikos, ir dantukai sveiki. Na, avytė, graži avytė, be kliaudos. Ji buvo papjauta ir krauju buvo pažymėtos staktos Izraelito, ar ne? Ir naktį mirties angelas apėjo. Kaip jis spėjo apėti, aš nežinau. Bet jis apėjo visą Egiptą ir ten, kur nebuvo pažymėta visi pirmgimiai ir gyvūnai, visi vaikai pirmgimiai, visi numirė. Ir ryte pasigirdo verksmas visame Egipte, ar ne? Ir šventas raštas sako, štai jis Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai va šitas paveikslas, kurį mes vat, matome Senajame testamente ir Naujajame testamente, tai jisai atskleidžia du dalykus, kad Kristus buvo nukryžiuotas tam, kad mums būtų atleistos nuodėmės. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kad nuodėmė, kad mes būtumėm išvaduoti nuo nuodėmės įtakos, nuo nuodėmės galios. Nes esame išvaduoti, bet grįžtame, kitą kartą grįžtame prie tų pačių dalykų. Taigi, jeigu šiandien esi Egipte, tai manyčiau, kad teisingiausias kelias neieškoti kažkokios tai filosofijos, nes iš tikrųjų šiandien yra daug įvairiausių pasiūlymų, ar ne, kaip gyventi, kaip valgyti, kaip sportuoti, kaip maitintis, kaip mylėtis, kaip vaikus auginti ir vis tiek vis blogin ir blogin eina, ar ne? Tai aš iš tikrųjų nenurodysiu jokio adreso, apart vieno, kad tik tai Jėzus Kristus, tik tai Jėzus Kristaus kraujas išlaisvina mus iš nuodėmės ir tik tai Jėzus Kristaus kraujas gali mus išvaduoti nuo nuodėmės įtakos, kuri tik tai ir laukia. Padengtas stalas ir laukia, kada mes sugrįšime ir atsisėsime, sako, aš padengiau stalą, sėskis, bus labai skanu, gėrimai patys geriausi, mūsų laukia, kad galėtų įtraukti. Taigi, pirma stotelė Egiptas, iš kurio viešpats išvedė savo tautą ir sekanti vieta, į kurią jie papuolė, yra dykuma. Ir žinote, nežinau, kiek iš jūsų esate buvę dykumoje, gal galite pakelti ranką, kas nors. Nu, tai klausykite, tai buvote kažkas iš jūsų. Kiek laiko praleidot? Valandą? Dvi? Parą? Savaitę? O jie praleido 40 metų. Iš tikrųjų, į dykumą užvažiuoti trumpam, tai yra kaip egzotika. Nes esu tikras, kad mašinoje, jeigu su mašina važiavot, pestinėjo turbūt, su mašina važiavot, ar lėktuvų skridot, tai visada turbūt bidonas vandens stovėjo tokio šalto, kad galėtum nuolatos galėtum nuo save kažkaip tai numalšinti troškulį. Izraelitai ėjo 40 metų ir mes žinome, dėl ko jie ėjo 40 metų. Kelias iš tikrųjų buvo trumpas, bet jie užtruko daugybę dienų. Tai yra beveik visas gyvenimas. Man tiek metų, kad aš pridėjus 40, aš nematau savęs čia po 40 metų. Nebus manęs čia. Ir ko gero, nenorėčiau būti. Nu, kiekvienas iš mūsų savaip mąstom, ar ne? Ir kalbėdamas apie dykumą, norėčiau paminėti tris įvykius. Jų be abejo dykumoje buvo daugiau. Žinote, ten daugybė įvykių, daugybė konfliktinių situacijų ir visada Mozė kaltas. Mozė arba dar kas nors iš vadovų. Ir vienas reikšmingas situacija tai yra Šūro dykuma. Šūro dykumoj be abejo jiems pritrūko vandens, jie tris paras keliavo. Mes savęs negalime sulyginti, nes tie, kurie buvote dykumoje, tikrai taip nebuvo, kad jūs tris paras negerėte vandens. Tikrai taip nebuvo. Čia žiūrėkit, va šiandien pabandykite, 3, 4, 5 valandas nepagert vandens ir turėsite bėdų. Negalėsite prasižiuoti, niekas negalės jūsų prakalbinti. Sulips burna. Ir jie pradėjo trokšti vandens Šūro dykumoje. Ir atsirado vandens, bet jisai kartus. Gerti jo negali, mirsi. Negerti negali, irgi mirsi. Ar taip mirsi. Tai tas kartus vanduo jisai simbolizuoja, jisai reiškia mirtį. Ir štai be abejo, kad visų pirštai iš karto į Mozę. Tu mus išvedėjai, mes dabar mirsim. To vandens gerti negalim. O gero nėra vandens, mes išgėrėm, kurį paėmėm iš Egipto. Ir tada Mozė kreipėsi į Dievą, ar ne? Skaitėte, žinote. Ir Dievas jam davė medžio gabalą. Stebuklai prasideda, ar ne? Davė medžio gabalą, sako, įmesk į vandenį ir tas vanduo taps geras. Jis tapo saldus. Žmonės atsigėrė, puolė gerti, ten nežinau, koks skonis buvo to vandens. Kaip su braškėm pasaldintas, kaip su avietėm, nežinau, bet jis buvo saldus. Jie atsigėrė, jie numalšino troškulį. Ir po šito įvykio Viešpats jiems pasakė tokį dalyką, sako, jei laikysitės mano nuostatų, matote, nuo pat pradžios Dievas nori, kad laikytumėmės mes jo nuostatų, jo paliepimų, jo kvietimų, jo pamokymų. Ir sako, darysite, kas dora mano akise, aš nevarginsiu jūsų jokia liga. Tai didelis dalykas, nes jie dar nežino, kas jų laukia. Kad jų laukia 40 metų kelionė. Jie klaidžios ir sukinėsis ratais ir sukinėsis, ar ne? Bet nesirgti, kada tokia kelionė, kada nėra ligoninės ir nėra pagalbos, nėra to augalų, kuriais galėtum išsigydyti. Tai yra didelis dalykas, tai yra didelis palaiminimas. Jis sako, nesirgsite, jeigu laikysite. Tokia susitarimas. Jeigu, tada. Taigi šitoj vietoj taip pat išvelgiame tam tikrą sąsają su Naujuoju Testamentu, nes mes žinome, kad ant medžio buvo nukryžiuotas Jėzus. Ten medžio gabalas buvo įmestas į tą vandenį, kad jisai būtų tinkamas gerti, bet tas medžio gabalas, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, jisai pakeitė mūsų gyvenimą. Tos kartybės, tos nuodėmės, kurios yra mumyse, jos buvo prikaltos prie kryžiaus. Ir gyvenimas įgauna kitą perspektyvą, kitą prasmę. Mums nuodėmės atleistos. Labai sunku gyventi su nuodėme. Ir gera žinoti, kad Viešpats yra gailestingas. Nes jeigu jis įsakytų, vat gyveni iki 50 metų, visos nuodėmės išpažinsi ir atleisiu. Bet vėliau viskas, subrendęs vyras esi. Gana. Bet jis taip nepasakė. Jis ir toliau lieka gailestingas ir atleidžia kiekvienam, kuris ateina pas jį ir sako, Viešpatie, aš nusidėjau, man sunku, aš neturiu jėgų, padėk, tu gali padėti, tu gali išgydyti, gydyk mane. Kitas įvykis, kuris įvyko dykumoj, mano supratimu, tai taip pat labai įdomus, tai yra apie maną. mano surinkimas, ar ne? Praėjo tik tai kelios dienos. Žmonės atsigėrė saldaus vandens, pritrūko maisto. Pritrūko duonos. Aišku, kiek tos duonos gali pasiimti iš Egipto. Jie suvalgė viską. Jie suvalgė, bet beje ir buvo perspėjimas tik tai paimti tą neraugintą duoną. Jie viską suvalgė. Ir ką sako žmonės? Jie sako, verčiau būtume mirę. Verčiau būtume mirę nuo viešpatės rankos Egipto žemėje. Jie šneka, nežino, ką šneka. Argi viešpats nori, kad tauta mirtų? Prie stalo sėdėdami, kaip jie sako, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisivalgę duonos iki soties. Štai ko žmogų reikia. Prisivalgyti mėsos, duonos iki soties. Vat tada viskas tvarko. Jie taip nori numirti. Sako, juk išvedėte į šią dykumą mūsų visą bendriją badu numarinti. Vėl Mozė kaltas. Mozė kaltas, kad išvedė. Ten buvo gerai. Nu nebuvo gerai, jie patys šaukė, mums blogai, mes norime Dievo šlovinti, mes norime laisvalkio, mes norime savo vaikus apkabinti, mes norime su savo vaikais žaisti žaidimus. Nebuvo laiko, nebuvo jėgų, nebuvo sveikatos, nes reikėjo vergiškai dirbti. Ir viešpats pasiūlo paprastą valgiaraštį. Pirmadienis, pusryčiai, mana, pietus, mana. Vakarienė – mana, antradienis – pusryčiai – mana, pietus – mana. Ir taip ištisai, 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 40 metų. Ir koks tautos atsakas, sako, mums va čia ta mana. Sako, dabar mūsų sielos išseko, nes mūsų akis nieko kito nemato, tik tai mana ir mana. Skaičių knygoje pasakyta. Ir ta mana turėjo dviejopą skonį, kaip pasakyta skaičių knygoje 11 skyriuje, jos skonis buvo panašus į plokšteinį su aliejumi. Man atrodo, tai labai tiktų prie kavos. Toksai plokšteinis. Ir dar medaus skonis. Aišku, kad tokį maistą valgydamas tu ilgai negalėsi eiti. Žinot, būna taip, ar ne, saldumynų užvalgi, namo grįžęs atsidarai šaldytuvą ir atsipjauni mėsytės. Norisi kažko suraus, kažko tokio, kas tave iš tikrųjų sustiprintų. Nes saldėsiai jie nesuteikia stiprumo. Tačiau jų pakako to maisto, kad jie galėtų 40 metų išgyventi ir eiti. Tas maistas davė jiems jėgų. Jie nepatenkinti, bet tas maistas davė jiems jėgų. Kai kurie švento rašto aiškintojai, kurie gerai išmano žodį, jie lygina rašto, tai yra mano surinkimas su rašto skaitimu. Tokias paralelės suveda. Reiškia, izraelitai rinko maną kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Ir negalėdavo pasilikti rytojaus dienai. Tai turbūt labai, labai gražiai dėliojasi tas sąsajos, kad tu negali prisiskaityti vieną dieną šventą raštą visam mėnesiui. Kiekvieną dieną tu turi iš naujo sugrįžti prie Dievo žodžio ir skaityti jį. Tai skaitydami Dievo žodį, mes leidžiame šventai dvasiai ir skatinami esame eiti tame kelyje, žengti. Tai jie valgydami tuos saldžius pyragėlius, tą maną, kur kaip pasakyta, kad skonis panašus į meduolį skonį, jie turėjo jausti alkį ir eiti į tą žemę, kuri buvo pažadėta, kur tekės upės pieno. Bus medaus ir bus duonos, bus visko to, ko trokšta širdis. Ir mums be abejo ši istorija turbūt taip pat turėtų kažką tai sakyti, kad kaip kad jis pakartoto įstatymo knygoje pasakyta, Dievas kalba apie prasmingumą tos kelionės. Jisai sako, atsimink tą ilgą kelią, savo tautai sako, kurio tave vedė viešpats tavo Dievas per tuos 40 metų dykumoje. Įdant padarytų tave nuolankų. Matot, maistas toksai duotas ir tas ėjimas tam, kad suformuotų asmenybę. Kada mes skaitome šventą įraštą formuojamą asmenybę, mes eime esame. Mums duodama tiek to maisto, kad mes dar labiau trokštumėm ir norėtumėm pasiekti tą tikslą. Sako, bandydama sužinoti, kas tavo širdyje. Ar tu laikysiesi jo įsakymų ar ne? Ar mes laikomės tų įsakymų ar ne? Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave maną. Tai vėlgi sąsojo su Dievo žodžio skaitimu, kuris atrodytų, na, jeigu taip jau manoma sugretinti maną su Dievo žodžio skaitimu, tai maną valgydamas žmogus nebuvo pasotintas. Dievo žodžio skaitimas taip pat žmogaus iki galo nepasotina, bet sukelia teisingą troškulį, teisingą alkį. Jisai parengia mus ir nustato kryptį, kurią kryptimį eitumėm, kad pasiektumėm Kanano žemę, tą išsvajotą šalį. Ir beje, dykuma simbolizuoja tai, kas vadinama krikščionybėje, ta kūniška krikščionybė. Nes iš tikrųjų įtikėjęs žmogus yra viską gavęs. Jisai viską turi. Tikintis žmogus viską turi. Jisai turi tiek, kiek jam reikia. Aišku, mes iš karto lyginame, kad mesgi žiūrime į tuos materialius dalykus, ar ne? Bet Jėzus sako, žmogus gyvas ne vien tik tai duona, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš mano lūpų, ar ne? Ir kartais mes prašome dalykų, kuriuos esame, kuriuos jau turime, kuriuos jau turime. Aišku, mes norime, kad viskas būtų, kad visada būtų gera nuotaika, ar ne? Natūralus troškimas, kad neskaudėtų, kad santykiai būtų tarp mano artimųjų geri su savo vaikais, su dukromis, su sūnumis, su žmonomis ir vyrais, su mamomis ir tėvais. Kad santykiai būtų, nes visa tai įtakoja mūsų nuotaiką, ar ne, kaip mes jaučiamės, kokios mintys mus apninka, kiek tame yra tos rūgšties ir kiek jame yra to kartumo. Ir kartais žmogus eina toje dykumoje iš tikrųjų nesuvokdamas, kur jis eina, kodėl jis eina, kada jisai kažkur tai nuės, turbūt tai buvo su žydais, izraelitais, kurie tos 40 metų, juk tas kelias buvo kur kas trumpesnis, jie ten užtruko, per ilgai ten užtruko tame toje dykumoje. Turbūt kažkurio tai metu jie nesuvokė iš vis, ką mes čia darome. Nes žmonės pradėjo mirti, jau gimė kita karta, vaikai, kurie buvo mažutėliai, jie jau išaugo per tos 40 metų. Ir ką mes galime pamatyti, skaitydami apie tai, kaip jie klaidžiojo dykumoje, tai mes matome vedamą Dievo tautą, kuri nuolat murma, nepatenkinti. Vis prikaišė ir tai vandens, tai duonos reikia, tai mėsos reikia, tai to reikia. Visada nepatenkinti ir jokio dėkingumo. Mes matome Izraelio tautą taip žengiančią per dykumą. Mes turime galimybę pagalvoti, ar mes visada esame dėkingi. Ar dėkingumas mūsų maldose yra retas reiškinys, ar dažnas reiškinys? Ar mes balansuojam tarp kažkokios tai tokio saiko ir dėkingi, ir šiek tiek nedėkingi? Tai mes galime mokytis iš izraelitų tautos, kad dėkingumo neturėjo. Gal mes esame kviečiami būti dėkingais? Juk tą gyvenimą, kurį gyvename, jisai nėra toksai jau blogas. Mes gyvename taikus dangus. Jūs pakalbinkite žmonės, kuriems teko badauti, kurie buvo žeminami, iš kurių buvo atimama tai, ką jie sukūrė, tai, ką jie pastatė. Kaip jie, tie žmonės, jie daugelis iš jų atleido. Ir dar vienas įvykis dykumoje. Ir apie jį tikrai norėjosi kalbėti, tai toks Amalekas. Tas vardas nedaug ką turbūt sako, ar ne? Bet jis buvo, jis izraelitams labai gerai žinomas tas vardas. Ir kada jie susitikdavo su Amaleku, jie žinojo, kad susitinka problema. Ir tai buvo Ezavo anūkas. Priminsiu, Ezavas Izaoko sūnus, kuriam Izaokas norėjo patikėti visus palaiminimus prieš Dievo valią. Primenu, Ezavas buvo žmogus, kuris už sriubos lėkštutę pardavė savo pirmagimystę ir tiesiog paniekino Dievo palaiminimus. Tai štai tas Amalekas, Ezavo anūkas, jisai iš karto pasitikdavo izraelitus ten, kai jie tik tai pasukdavo link pažadėtosios žemės. Ir jiems reikėdavo kautis su juo. Jie matydavo Amaleką, jie matydavo, kad bus problema, bus rūpestis, reikės kariauti, bus pralietas kraujas. Ir štai tada, kada jau viešpats pagirdė, ten irgi toks atvejis buvo, kada Mozė davė lazdą į olą ir iš olos pasipylė vanduo, tą istoriją taip pat žinote, čia taip pat yra sąsajos su Naujuoju Testamentu. Ir jie jau pradėjo žengti ir pasirodo Amalekas. Sako, niekur jūs neisit. Niekur jūs neisit. Izraelitai ėjo į pažadėtąją žemę, atsigėrė vandens, galvojo, dabar mes tiesių taikymų į pažadėtą žemę. Ir štai Mozė sako, Jozuei, parink vyrus, reikia kautis, nieko nepadarysi. Išrink vyrus ir eikit į apačią kautis. Aš iškėlęs ranką būsiu su lazda ir jūs kovo laimėsite. Ir mes žinome, kad Mozė, kol jis iškėlęs laiko lazdą, izraelitai laimi prieš Amalekus. Ranka pavargsta, kiek galima tą lazdą laikyti. Ranka nusvyra ir amalekiečiai, reiškia, jau duoda į kaulus izraelitams. Ir akivaizdu, kad šitoje situacijoje ne izraelitų gebėjimas kovoti lėmė kovos baigti. Kova buvo nulemta. Argi Mozė buvo toksai stebukladarys, kad pakėlė lazdą ir staiga izraelitai tapo stipresni. Viešpats norėjo parodyti, kad kova yra jūsų laimėta. Dievas duoda pergalę. Tik tai mums atrodo, kad kova reikia, kova kaip ir prieš, nes Amalekas, jisai simbolizuoja tuos žmogaus pradmenis, kurie apsunkina mūsų gyvenimą. Ir Amalekas iš tikrųjų nešiojo savo senelio Ezavo dvasę, paniekinusio palaiminimus dėl to viralo. Ir iš tiesų mes turbūt kiekvieną dieną, kasdien sutinkame Amaleką, kuris trukdo mums. Jisai prikaišia, jisai primena daugybę dalykų, jisai turi labai gerą atmintį. Jisai primena tai, kas vyko prieš 5, prieš 10 metų. Jisai žino, kokią silpnybę mes išgyvename dabar. Jis ateina tada, kada mes jaučiame silpniausiai. Ir Dievo žodį yra pasakyta, viešpats primena Izraeliui, sako, atsimink, ką tau darė Amalekas. Kai keliavai iš Egipto, kaip jis užpuldinėjo tave pakeliui, kai buvai išalkęs ir nebijodamas Dievo žudė visus atsilikusius. Amalekas nebijo Dievo. Tai yra šetono prigimtis. Tai yra mūsų kūniška prigimtis. Ir iš tikrųjų, ten, kur mes einame, jau ten mūsų laukia Amalekas. Ir chronologinė tvarka yra tokia, kad tas puolusio žmogaus prigimtis yra visada priekyje. Kažkodėl tai. Žiūrėkite, Kainas gimė pirmiau Abelio. Jisai buvo priekyje. Izmaelis pirmiau negu Izaokas gimė. Ezavas pirmiau negu Jokūbas. Va ta tokia Amaleko dvasia, jinai visada kažkaip tai yra kažkur tai priekyje. Tačiau pergalė yra Dievo duota. Dievas duoda tą pergalę. Ir mūsų bandymas savo jėgoms įveikti Amaleką, jis yra pasmerktas. Mes negalime savo jėgomis įveikti tos prigimties, mūsų prigimties, tos nuodėmingos prigimties. Ir trečioji stotelė, į kurią visi eina, visi išgelbėti, visi palaimintieji, tai yra Kanano žemė. Ir čia yra tokia švento rašto eilutė, kurį jūs ją matote, užrašyta, jau kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. Žiūrėkite, žydai išėjo iš Egipto, jiems reikėjo tikėjimo. Jiems reikėjo pasitikėti Mozė. Mozė parodė ženklus, ar ne, jie patikėjo juo ir tada vanduo prasiskyrė, jie turėjo praeiti vandenį. Bet kad įeitų į pažadėtą žemę, taip pat reikėjo praeiti vandenį. At įdomu, ar ne, tokie įdomūs simboliai, kad reiškia įeinant, išeinant reiškia iš Egipto, bet ir įeinant į pažadėtą žemę, taip pat reikalingas tikėjimas. Ir stebuklas įvyko vėlgi, nes Jordano upė buvo praskleista, ten kunigai jo su sandoro skrinė, ar ne, ir tauta ėjo iš paskos. Jie tikėjosi, kad jie įėję į Kanano žemę, jie ras tenais upės plaukiančias pienų ir daugybė medaus ir duonos. Ar iš tiesų tai buvo Kanano žemėje? Jau už kelių kilometrų buvo miestas, kuris vadinosi Jerichas ir jį reikėjo paimti tą miestą, jį reikėjo užimti. Ir daugybė, daugybė kitų miestų izraelitams reikėjo užimti. Jie pastatė, tai yra Dovydas kariavo su aplinkinėms tautoms, Saliamonas pastatė šventyklą, galvojo, dabar mes galėsime šlovinti Dievą ir džiaugtis mūsų žemėje. Ar jie džiaugiasi, būdami toje žemėje. Mes žinome, Jėzaus atėjimas, ar ne? Jėzus atėjo ir visi žmonės tikėjosi, kad jie bus išgelbėti iš vergovės. Visiškas skirtingai supratimas, negu reikšmė to, dėl ko atėjo Jėzus į šį pasaulį. Taigi, nei žemė, nei pergalės, nei rūmai, nei šventyklos pastatai, nei Tora, nei kunigai, nei fariziejai, rašto aiškintojai ir sadukėjai negalėjo įtvirtinti tokios izraelitų būsenos, kurios jie siekė. Šalies, žemės, kurioje upėmis teka pienas ir medus. Taigi ir mes taip pat esame, galbūt, kai kas iš mūsų drąsesni, galvojame, jog esame Kanano žemėje, ir galvojame, kur tas medus, kur tas pienas pažadėtas. Ir čia turbūt tiktų apaštalo Pauliaus pasakyti žodžiai. Sako, iš tiesų, Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Taigi visiems iš tiesų linkiu save įsivertinti, kurioje pozicijoje jūs esate, kurioje vietoje, dar vis Egipte ar dykumoj, bet mastome kaip Egipte gyvendamas. Esame Kanane pasiekę tą vietą ir stebėmės, kad mes čia neradome to, ko tikėjomės, kas buvo duota. Bet Dievo žodis jisai mums primena, kad žmogus nėra ir niekada nebus pasotintas. Jeigu jisai galvoja apie maistą, jeigu jisai galvoja apie gėrimą, jeigu jis galvoja apie pastatus, jeigu jis galvoja apie kažkokius tai materialius dalykus, jo siela niekada nebus pasotinta. Apaštalas Paulius sako, Dievo karalystė nėra valgis ir gėrimas, bet teisumas. Reiškia, ta vidinė būsena, vidinis tas mūsų susitelkimas, kur mūsų mintis. Ar mes esame dėkingi už tai, ką turime? Ar vis dar prašome tai, ką ir taip turime? Greičiausiai, kad jeigu neturime, vadinasi ir nereikia. O daugelis iš mūsų gali pasakyti, kad turėdami mes vis tiek esame nelaimingi, vadinasi tai yra pamoka, kurios reikėtų nedaryti ateity. Juk turime mokytis. Esame pakviesti mokytis, esame jo mokiniai. Klausykime, ką jisai sako. Viešpats kalba. Dar vis tebe kalba.